Добрый вечер, Уменску 22 годины. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. На протягу годины в нашем эфире белорусская и замежная информация, огляд недержавного друку, новины медицины, передача «Покуль летит стрела». Гость эфиру – потенциальный кандидат у президента от партии БНФ Ригор Кастусев, який сегодня заявил про необходимость национализации Белтрансгазу. Зим мы поговорим про эту заяву, так само про его удел у сегодняшней встречи с президентом и министром замежных справ у Литвы. 21 кастрычніку у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, днём на захадзе магчымы мокры снег. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ноччу 0+6, днём 3-9 градусаў цяпла. У Менску будзе воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы 4-6 градусаў цяпла. Больш про наши сегодняшние темы после огляду подзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Президент Литвы Даля Грибаускайте, якая сёння знаходзілася ў Менску з рабочым візытам, выказала Александру Лукашэнку спадзяванне, што пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларусь стане больш адкрытай краінай і будзе абараняць правы чалавека. У рамках візыту літоўскай дэлегацыі міністры замежных справ Литвы і Беларусі Аўдроніус Аджубаліс і Сергей Мартынаў падпісалі пагадненне аб свабодным перамяшчэнні памежных жыхароў дзвюх краін. Министр финансов Великой Британии Джордж Осборн, выступаючи перед палатой общинов у Лондоне, обвестил про самые великие бюджетные скорочения от часов Другой Сусветной войны. До 2015 года плануется скоротить выдатки амаль на 131 миллиард доляров. Поводле Осборна у Великой Британии каля паумиллиона дзяржслужбоўцаў стратят працу на протягу 4 годов.
Мы завершим гадыня спыннага пазычэння. Мы забяспечым, як любая адказная сям'я ў гэтай краіне, каб куплялася толькі тое, што нам па кішэні, каб рахункі, якія мы заводзім, адпавядалі нашым даходам, і каб нашым дзецям не застаўся цяжар выплаты працэнтаў па працэнтах, па працэнтах, па тых пазыках, якія мы самі не гатовыя выплачваць.
Британский министр финансов. Причины авиакатастрофы президента Польши Леха Качинского под Смоленском установлены и будут обнародованы. Об этом заявили представники Междержавного авиационного комитета, который проводил расследование катастрофы. Самолет Ту-154, у яким летел польский президент и шерах наивысшейших урадовцев Украины, разбился 10 красовика 2010 года. Ахвярами катастрофы стали 96 человек. Яны накировывались у Катынька принять удел у жалобных мероприемствах, присвеченных ахвярам сталинских репрессий. Украинская прокуратура запотребовала от Чехии выдать былого министра экономики Украины Богдана Данилишина. Чешская полиция арештовала Данилишина у Празе у понеделок на международный ордер, выдаденный официальным Киевом. Данилишин уже третий член ураду попереднего премьер-министра Украины Юлии Тимошенки, якому выставляется криминальное обвинувачение. Представница чешской полиции заявила, что об экстрады и Данилишина будет вырашать суд. И она додала, что процесс может занять месяцы. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте снова прикладно праз одну годину. Нагадаю, нас можно слухать, читать, а так само комментовать в интернете. Наш адрес в интернете, нагадаю, www.svoboda.org.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. Головные темы выпуску. Президентка Литвы Даля Грибаускайте закликала оппозиционных кандидатов у президента Беларуси объединяться и выбрать одного кандидата. У Менску отбылася встреча Грибаускайте и министра замежных справ у Литвы Ажубалиса с пятью потенциальными кандидатами у президенты Григорием Кастусевым, Владимиром Некляевым, Ярославом Романчуком, Виталем Римашевским и Андреем Санниковым. После перемовов с Александром Лукашенком у рамках своего однодневного визита у Менск Даля Грибаускайте выказала спадзяванне спадзяванне, што пасля выбараў Беларусь зменіцца. У Менску адбыўся перадпрэм'ерны паказ новай беларускай кінастужкі, містычнага трылеру «Масакра», які зняў рэжысэр Андрэй Кузіненка. Амбасада Швецыі сумесна з Цэнтрам шведскіх даследаванняў арганізавала на філфаку БДУ прэзентацыю сучаснага шведскага раману «Папулярная музыка з Вітулы» у беларускім перакладзе Вольгі Цвіркі. Гость эфіру – патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце сёння ў часе візіту ў Менск заявіла, што яе краіна, якая ў наступным годзе будзе старшыняваць у АБСЕ, гатовая дапамагчы Беларусі быць больш адкрытай і прызнанай у Еўропе. А вось які аспект адзначыла прэзідэнт у двухбаковых адносінах.
Литва заинтересована в экономических отношениях, в наших энергетических общих проектах и в том числе стараться помочь использовать политику Европейского союза по отношению к Беларуси как можно интенсивнее и более открыто.
Министерство финансов России пропонує отменить мыто на нафту для Беларуси, але у обмен забрать все прибытки белорусского бюджету от экспорту нафтопродуктов. Сёння штаб Ярослава Романчука паведаміў, што ён сабраў 100 тысяч подпісаў, неабходных для вылучэння кандыдатам у прэзідэнты. Чакаецца, што да выбараў з'явіцца новы дэкрэт прэзідэнта, які прынясе ліберальную адлігу ў стасунках дзяржавы і прыватнага бізнесу. А працы над праектам паведаміў Радыё Свабода першы намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Сёння споўнілася 6 гадоў са дня забойства журналісткі Веранікі Чаркасавай. У гэты дзень сваякі, сябры і паплечнікі наведалі магілу журналісткі на могілках у калодзішчах. Гаворыць адзін з кіраўнікоў Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Аляксандраў.
Прайшло 6 гадоў, але няма дакладных адказаў, хто забойца Веранікі, хто замоўца гэтага страшэннага забойства. Дагэтуль ніхто не пакараны за смерць нашай калегі. Вельмі шмат пытанняў застаецца. І мы працягваем патрабаваць дакладнага і аб'ектыўнага расследавання як гэтай справы, так і знікнення Дмітрыя Завадца, так і смерці Алега Бібеніна.
У сёлетнім індэксе свабоды прэсы, які штогод складае міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў», Беларусь заняла 154 месца са 178 краінаў.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч, а мы звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце заклікала апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі аб'яднацца і выбраць адзінага кандыдата. У Менску адбылася сустрэча Грыбаўскайце і міністра замежных справаў Літвы Ажубаліса з 5 патэнцыйнымі кандыдатамі ў прэзідэнты: Рыгорам Кастусёвым, Уладзімірам Някляевым, Ярославам Раманчуком, Віталём Рымашэўскім і Андрэем Саннікавым. Паведамляе Алег Груздзіловіч.
З высокімі літоўскімі гасцямі сустракаліся 5 з 14 магчымых кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі, калі не лічыць Александра Лукашэнку, які сустракаўся з Даляй Грыбаўскайце ў якасці дзейнага кіраўніка краіны. Да спадароў Раманчука і Рымашэўскага мне ўдалося дазваніцца адразу пасля сустрэчы, якая, як яны паведамілі, адбылася са значным спазненнем. Віталь Рымашэўскі станоўча ацаніў размову з кіраўнікамі Літвы.
Была выказаная ясная пазіцыя аб неабходнасці выканання ўсіх дэмакратычных стандартаў у дачыненні да выбараў. І ў цэлым позиция моих суразмоўцаў мне спадабалась. Гэта тыя людзі, якія разумеюць адэкватна сітуацыю ў Беларусі, якія сёння кажуць, што яны не будуць легалізаваць рэжым Лукашэнкі толькі дзеля нейкіх прагматычных інтарэсаў, але якія будуць праводзіць адкрытую палітыку ў дачыненні Беларусі, па-першае, а па-другое, будуць патрабаваць выканання дэмакратычных стандартаў у Беларусі. Ну, толькі вітаць можна такую пазіцыю.
Паводле Віталя Рымашэўскага, сузаснавальніка партыі БХД, падчас сустрэчы падымалася і праблема з гэтай партыяй, якая шмат гадоў не можа атрымаць рэгістрацыі ў Беларусі. Віталь Рымашэўскі са спасылкай на высокіх літоўскіх суразмоўцаў паведаміў, што праблема нерэгістрацыі БХД нібыта закраналася і падчас размовы кіраўнікоў Беларусі і Літвы. Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ярослаў Раманчук у ацэнцы сустрэчы, якая адбылася, быў больш стрыманы.
Сустрэча была вельмі кароткая, літоўская дэлегацыя спазнілася на 1.5 гадзіны, таму што абед з Лукашэнка зацягнуўся на 4 гадзіны. Міністр замежных справаў Літвы сказаў, што безумоўна падарання прэзідэнт казала пра неабходнасць проведения демократичных выборов. Господар Лукашенко обещал, что сделает все, чтобы эти выборы были, что люди и допустят до комиссии, что зарегистрируют всех кандидатов. По сути, обмен любезностями, такие, как был до этого, для меня так и не сумела была основная мета визита подарни Гербовская в Минск. Чи это был просто спроба прощупать контуры двухбоковых взаимоотносин, чи это был узгодненный визит в межах некой агульно-европейской политики. Ну, поглядим, потому что снова Лукашенко выдал для подарни Гербовская шмат обещанков. Вероятность того, что будет выполнена такая, как и у минулым, Лукашенко отримал вельми добрый, могутный пиар. Ну, а мы, на жаль, остаемся в ситуации, коли снова Захад на сегодняшний день не имеет единой позиции.
Ярослав Романчук так само не выключил, что основная тема разговора Александра Лукашенко с Дарьей Грибоскайте не афишуется. По воде господара Романчука, это могли быть экономичные пытания. Вот что про это думает махчимый кандидат на президента Ярослав Романчук.
Может, они были его той темой, якая и возбуждает оптимизм литовского керовництва в дочинении до того, что Лукашенко изменит свое отношение так само до демократии в нашей краине.
Удельники встречи поведомили так само про то, что господарня Грибоскайте закликала их объединяться и выбрать один кандидата, який зможе супрацьстаяць на выборах Александру Лукашенку.
З Менску передавав Олег Груздзілович, як ви чулі, сьогодні у рамках свого однодзённого візиту у Менск. Даля Грибоскайте півгодини розмовляла з п'ятью махчимими кандидатами у президенти Білорусі від опозиції. Даля Грибоскайте виказала Александру Лукашенку сподівання, що після президентських виборів Білорусь стане більш відкритою країною і буде обороняти права чоловіка. Європа готова признати відкритість виборів, коли ви зможете це продемонструвати, сказала президентка Литви. Александр Лукашенко під час перемови акцентував увагу на енергетичній безпеці і на умацуванні незалежності, повідомляє Володимир Глот.
Президент Литвы приехал в столицу Беларуси на автомобиле, хотя, как стало известно свободе, белорусский бок был готов принимать у Минска и президентский самолет. Однако у Литвы спынились на больше экономичном варианте. Визит начался в администрации белорусского президента, где отбылись перемовы двух боков, у узким и у поширенном коле. Затем гостей запросили на обед, який тягнулся полторы годины. Ну а так бы мовить на десерт, литовской делегации пропоновали экскурсию по национальной библиотеке. Кортеж для переезда с будинка администрации в библиотеку складался 16 автомобилей, уключно с машиной худкой допомоги. Причем перед тем, как проехала машина с национальным литовским стяжком, прошли 4 милицейские авто. Александр Лукашенко акцентовал увагу на экономичных проблемах супрацовництва.
Особенно в сфере энергетики мы в равных неблагоприятных условиях с вами находимся, поэтому нам надо думать, как обеспечивать свои страны, народы и в этом плане. У нас этот вопрос сродни существования суверенитета и независимости нашего государства. И мы очень много можем решить, договорившись с балтийскими странами.
Даля Грибоускайте нагадала, что Литва в наступном годе будет старшинявать в ОБСЕ, и тому ее краина готовая допомогчи Беларуси быть больше открытой и признанной в Европе. Президент Литвы не обминула и двубоковое дочинение.
Литва заинтересована в экономических отношениях, в наших энергетических общих проектах и в том числе стараться помочь использовать политику Европейского Союза по отношению к Беларуси как можно интенсивнее и более открыто.
Экономисты признают, у Беларуси и Литвы саправды есть взаимные интересы в энергетике. Беларусь шукає варіант найтаннішої доставки венесуельської нафти. І використання литовського порту Клайпеда – одна з таких можливостей. Для Литви це так само добрий прибиток, як і немалі гроші за розгрузку чигуночних вагонів в Селигорську з білоруськими колійними угноєннями і погрузку їх у сухогрузи, які затим пливуть у Індію, Бразилію, Китай та інші країни. До того ж, Литва зацікавлена у транзиті через Білорусь української електричності. Прагматичне міркування і вимусили президента Литви накеруватися в Мінськ якраз тепер, а не відкладати свій візит на післявиборчий період, лічить литовський політолог Арунас Моліс. Сьогодні у розмові зі «Свободою» він відзначив.
Я думаю, що, наверное, через 3 місяці, може, вже було б поздно завершити такий візит, якщо смотреть зі сторони Литви. Тобто, якщо там якісь контракти підписуються, якісь соглашення зараз заключаються, так це, наверное, робиться зараз. І от з цієї сторони, зі сторони Литви, наверное, цей візит вже он би не мав би такого смисла, якщо він би когда-то состоялся в январі, феврале или в марте.
Гэта быў рэпартаж з Менску Владзіміра Глада. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня, і зараз слова нашым слухачам.
Кажу российские сериалы. З них гучить грубая лаянка, неуластивая белорусам. Может, с приездом президента Литвы у нас пойдут литовские сериалы? И такого не повторится? Сергей.
В Украине нібыта проводится передвыборчая кампания, але на державных каналах про гэта ніводнага слова. Калі яшчэ спачатку яны тое сёе показывали, не, конечно, не альтернативных кандидатов, але хотя бы здалек столики, где збираются подписи, ці Ярмошину, то зараз уже вогуле нічого такого, что нагадывало бы про выборчую кампанию. Нават самого слова выборы активно позбегаюць, калі оно потребуется по контексте. Дык пра што гэта сведчыць? Што дыктатар і ягоная хеўра смяротна баяцца праводзіць гэтыя выбары, нават не гледзячы на дакладна адпрацаваны механізм фальсіфікацыі. З павагай, Надзея, горад Менск.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У Менску адбыўся перадпрэм'ерны паказ новай беларускай кінастужкі, містычнага трылеру «Масакра», які зняў рэжысер Андрэй Кудзіненка. Стужку паказалі ў менскім кінатэатры «Перамога» некалькім дзясяткам журналістаў, сярод якіх быў Багдан Арлоў.
Дзея масакры адбываецца на беларускіх землях у 60-е гады 19-га стагоддзя, пасля жорстка здушанага паўстання Каліноўскага. Фільм зняты паводле матываў знакамітай навелы французскага пісьменніка Праспера Мерэме ды старабеларускіх легендаў, гаворыць рэжысер масакры Андрэй Кудзіненка.
Масакра гэта азначае кровавая бойка такая, што было заўсёды на тэрыторыі Беларусі ўсе часы. Заўсёды партызаншчына, акупацыя, тэрыторыя крыві на самой справе была заўсёды. І вось такая гэта метафара і барацьбы за зямлю, за каханне і так далей.
У «Масакры» праекце «Беларусь» фільму зняліся некаторыя маскоўскія акторы ды шмат знакамітых беларусаў: Александр Колбышаў, Святлана Злянкоўская, Сергей Журавель, Алег Гарбус. Аўтар сцэнару Александр Качан, мастак-пастаноўшчык Артур Клінаў. Стваральнікі фільму пазіцыянуюць стужку як бульба-хорор, наша іншае кіно. Вось што кажа кінакрытык Андрэй Расінскі.
Гатычны беларускі хорор з вельмі такімі адмысловымі момантамі. Не для самага папкорнавага гледача, які прызвычаюцца да абсалютна амерыканскіх такіх стужак, але для гледача еўрапейскага, які ведае жанр, які любіць гэты жанр, які заўважае шматлікія цытаты, жанравыя моманты. Гэта свята візуальнае, свята кінематографа самога па сабе.
Героі масакры гавораць на трох мовах: расійскай, беларускай ды польскай. Расійскай мовы заўважна болей, а польская ды беларуская перакладаюцца тытрамі на расійскую, тлумачыць Андрэй Кудзіненка.
А ў Беларусі большасць на якой мове размаўляе? Ну, на расійскай, канешне. Чаму беларускі перакладаецца? Таму што фінансава не маглі зрабіць дзве версіі для беларускага гледача і, напрыклад, для небеларускага гледача. Таму што і для украінцаў, і для расійцаў трэба перакладаць беларускую мову. І ёсць яшчэ ангельскі варыянт, дзе толькі ангельская мова будзе.
Большую частку маса Масакры здымалі ў старым палацы Чацвярцінскіх у пасёлку Жалудок, што на Шчучыншчыне. Паводле стваральнікаў фільму, ім давялося нават часткова ўмацоўваць будынак, але ўвогуле занядбаны стан палаца добра дастасаваўся да сюжэту масакры. Глядацкая прэм'ера першага беларускага бульба-хорару прызначаная на 7 лістапада. Яна адбудзецца ў рамках кінафестывалю «Лістапад». У плянах творчай групы, якая працавала над масакрай, ужо значыцца стварэнне іншага містычнага трылеру. Працоўная яго назва «Шлях Завальня». У аснове сценару проза Яна Баршчэўскага, да якой мяркуюць дадаць нешта ад бесаў Дастаеўскага.
З Менску перадаваў Багдан Арлоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю галоўныя тэмы. Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце заклікала апазыцыйных кандыдатаў прэзідэнты аб'яднацца і выбраць адзінага кандыдата. У Менску адбылася сустрэча Грыбаўскайце і міністра замежных справаў Літвы Ажубаліса з 5 патэнцыйнымі кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі: Рыгорам Кастусёвым, Владзімірам Някляевым, Яраславам Раманчуком, Віталём Рымашэўскім і Андрэем Саннікавым. Пасля перамоваў з Александрам Лукашэнкам у рамках свайго аднадзённага міжнародного візиту у Мінськ президентка Літви виказала сподівання, що після виборів Білорусь зміниться. У Мінську відбувся передпрем'єрний показ нової білоруської кіностужки – містичного трилеру «Масакра», який зняв режисер Андрій Кузіненко. Сьогодні вечором у актовій залі філологічного факультету БДВУ амбасада Швеції у Мінську сумісно з Центром шведських дослідувань організувала презентацію сучасного шведського роману «Популярна музика з Вітули» у білоруському перекладі Ольги Цвірки. Адмислово на сьогоднішню презентацію зі Стокгольму у Мінськ приїхав автор роману Мікаель Ніємі. На імпрезі побувала Валентина Аксак.
Роман Мікаеля Ніємі вийшов у Швеції у 2000 році. Гэта шостая кніга аўтара, але толькі яна прынесла яму вядомасць і славу. За яе Мікаэль Ніемі атрымаў самую прэстыжную для шведскай літаратуры прэмію імя Аўгуста Стрынберга. Дарэчы, прысутныя на прэзентацыі жартавалі, але цалкам сур'ёзна жадалі яму атрымаць яшчэ адну сусветна прэстыжную прэмію, якая прысуджаецца ў Швецыі. Многія з прысутных, хто ўжо прачытаў раман, знайшлі шмат падабенстваў паміж жыццём аўтара на памежжы Швецыі і Фінляндыі і жыццём беларускіх літаратараў у беларускай глыбінцы. Гэта 60-70-е гады, калі не было музыкі Бітлз, калі не было кружэлак CD і нават не было інтэрнэту, як пажартаваў вядоўца вечарыны Віктар Шалкевіч. І ўсё-такі гэта вельмі складаны раман, таму што ён напісаны, як прызнаўся аўтар, з прысвячэннем свайму роднаму народу, не так вядомаму, можа быць, у свеце, турнэдальцам. Прысутны на імпрэзе аўтар сказаў, што ён верыць у тое, што напісаць пра гісторыю свайго мястэчка, свайго маленькага народу, але расказаць гэта весела, з гумарам і з вялікай любоўю, гэта і ёсць поспех у літаратуры. Таму менавіта гэтая кніжка і прывабіла беларускую перакладчыцу Ольгу Цвірка, якая па меркаванні спецыялістаў справілася са сваёй задачай выдатна. Хаця прызналася на імпрэзе, што спачатку вельмі сумнявалася, ці брацца за гэты пераклад. Бо яе пужала, ці будзе зразумелае тое, пра што пішацца ў рамане беларускаму чытачу. І зараз я прашу спадарню Вольгу сказаць, што ж усё-такі пераважыла яе сумневы адносна таго, ці будзе зразумелая кніжка беларускаму чытачу.
Я сама з асалодою прачытала кніжку па-шведску, дуже захапляльная, але адначасова і сур'ёзная кніжка. І таму, канешне, хацелася перакласці на беларускую мову, але ў мене спачатку быў пэўны сумнеў, ці будзе гэтая кніжка зразумелая для беларускага чытача. Апавяданне грунтуецца на кантрасце, на супрацьпастаўленні жыцця ў паўночнай, больш традыцыйнай Швецыі і параўнанні з больш прагрэсіўнай, цывілізаванай паўднёвай Швецыі. Я сумнявалася, ці будзе зразумела вось гэтая спецыфіка нашаму чытачу. Я спрабавала рабіць некаторыя рэчы больш зразумелымі і думаю, што нават беларуская версія будзе больш зразумела нашаму чытачу, чымсьці шведская версія тым, хто жыве ў Стокгольме.
Дякую, спадарні Вольгі. Дададзім, што беларускі пераклад папулярнай музыкі з Вітулы – гэта 35-ты пераклад на замежную мову рамана Мікаэля Ніемі.
З Мінську передавала Валентина Аксак. Ви слухаєте «Начну свободу. Виніки дня». І зараз на черзі традиційний культогляд Максима Жбанкова.
Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Сёння тут узгадаем незвычайнае амерыканскае кіно. Режысер-дэбютант Оуэн Муман больш знаёмы нам як сценарыст шыкоўнай стужкі пра Боба Дилана «Мяне тут няма». Аднак у якасці кіраўніка творчага працэсу ён выглядае зусім не кепска, а фільм завецца «Пасланнік».
You do not speak with anybody other than the next of kin, no friend, no neighbor or mistress. We're racing Fox, CNN, what have you. We got to be first. Avoid physical contact. In case you feel like offering a hug or something, don't. I'm not going to be offering any hugs.
Режисер Мувман сам служив 4 роки у ізраїльському спецназі. Тому сюжет про молодого ветерана, якому зараз доводиться приносити своякам жовніру чорні звістки, отримався жорстким, щирим і неподробно драматичним. Натурально, Голлівуд і раніше розповідав про війну, але ніколи її наступства не виглядали такими болючими. Amazing grace.
How sweet a sound that saved.
Are you Mrs. Peterson?
How did it happen?
He was killed in action yesterday. That's all the information we have now, ma'am.
Okay, thanks. I know this can't be easy for you. Goodbye. But now
варто поглядіти на видатного актора Бена Фостера, каб зрозуміти, нових Рембо у штатовському кіно більше не буде. Казочки про супергероїв нікого не рятують, розповіди про глобальні місії нічого не тлумачать. Посланник – гэта не наша війна, але, безумовно, наше кіно. Другі блок нашого культурагляду зветься «Арт-пролёт». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні ды спрэчны. Калі пару год таму выйшла кружэлка з архівнай рок-сюіты «Песня пра зубра», старыя рокеры адчайна пляскалі ў ладкі. А мне было неяк няёмка, бо рэліз відавочна спазніўся і маральна састарэў. І вот зараз чарговае спатканне з мінулым. Рок-опера «Курган», «Купала», «Лучанок», «Мулявін» і керунік праекту «Літаратар» з Карымкім.
Притаится домов русалка лясу, коня пить не заводит, позвон песню живущих у сляровых струн. Для всех папороть кветка узыходить.
Гэта дзіўны праект. Спачатку кансерваторскі студэнт Лучанок напісаў дыплёмную кантату «Курган». Праз 20 год разам з Мулявіным на падставе дыплёма паўстала рок-легенда «Гусляр», а зараз яе перарабілі зноў. Сабралі Ярмоленку, Дайнеку, Афанасьеву і выдалі патрыятычнага хард-року.
Все золотом хочешь притьми закатить, тишь пригляделся хоромный княжа, крона золоте гэтом людская блещить, кровь якой твоя моц не змажа, ты бриллиантами всыпот вас и шел, это тёртая сталь от кайданов, это веселье петли развитий шнурок, это где же твои самотканы?
Не ведаю, каму гэта патрэбна. Новым слухачам? Але яны зараз слухаюць што заўгодна, акрамя падобнага нафталіну. Старым фанатам? Тым хопіць і арыгінальнай версіі. Можа, філармонічнай грамадскасці? Цяжка паверыць, што яна прагне гітарных запілаў ды патасных сінтэзатарных гукаў. Рабілі трыб'ют, атрымаліся хаўтуры. Цьмяныя ўзгадкі пра даўно памёрлы жанр. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Шмат хто лічить, що кіно є індустрією, і кіношні революції відбуваються праз тріумф технології. Гэта страшенная помилка. Бо технології пропонують адзіныя творчыя магчымасці, якія нічога не вартыя без крэатыўных асобаў. 93 гады таму у Парыжы нарадзіўся знакаміты рэжысэр Жан-П'ер Мельвіль.
Ce mortel ennui qui me vient quand je suis avec toi. Ce mortel ennui qui me tient et me suit pas à pas. Le jour où j'aurai assez d'estomac.
Мельвіль здымаў кіно пра французскі супраціў да вясковых святароў, але лепшы ў ягоным даробку гэта крымінальныя навелы ў стылі нуар. Нават прыгажунчык Ален Делон апынуўся ў Мельвілю іх руках стылёвым начным самураем. І тлумы наступнікаў павыходзілі на вуліцы ў делоновскіх плашчыках з паднятым каўнерам.
Écoute, c'est toi qui conduis moi. C'est moi. Pour moi alors tais-toi. Il y a du whisky dans la boîte à gants et des américaines t'as qu'à taper dedans. Écoute, écoute un peu ça poupée. T'entends mon air préféré. Mets-moi la radio un peu plus fort et n'aie pas peur, je vais parler dans les décors.
Кожен з видатних кіномайстрів – автор з неповторним візуальним почерком. По лаконічних мельвілівських стужках вивчали мистецтво кіно Джон Ву, Мартін Скорсезе, Квентін Тарантіно, демодний Джонні То. Ягоні самотні герої назавсёды з нами, навіть коли побач з ними зараз на екранах шируть блакитні іншопланетники да кольорові дракони.
Прогучав традиційний культагляд Максима Жбанкова. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. На протягу наступної півгодини ми погутаримо з потенційним кандидатом у президенти від партії БНФ Григором Костущовим, який сьогодні заявив про необхідність націоналізації Білтрансгазу. З ним ми поговоримо про гетую заяву, так само про його удзел у сьогоднішній зустрічі з президентом і міністром заміжних справ Литви. Ми так само довідаємося новини сусвітньої медицини, почуємо огляд недержавного друку і передачу Володимира Орлова «Покуль летить стріла». 21 кастрычніка у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, днём на захадзе магчымы мокры снег. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ноччу 0+6, днём 3-9 градусаў цяпла. У Менску будзе воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы +4-6. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подіїв дня. Зараз Олена Ціханович розказує про основні білоруські новини.
Президент Литви Даля Грибаускайця сьогодні у часі візиту у Мінськ заявила, що її країна, яка у наступному році буде старшинювати у АБСЕ, готова допомогти Білорусі бути більш відкритою і признаною у Європі. А ось який аспект відзначила президент у двохбокових відносинах.
Литва заинтересована в экономических отношениях, в наших энергетических общих проектах и в том числе стараться помочь использовать политику Европейского Союза по отношению к Беларуси как можно интенсивнее и более открыто.
Министерство финансов России пропонует отменить мыто на нафту для Беларуси, а в обмен забрать все прибытки белорусского бюджета от экспорта нафтопродуктов. Сьогодні штаб Ярослава Романчука повідомив, що він зібрав 100 тисяч підписів, необхідних для вилучення кандидатам у президенти. Чекається, що до виборів з'явиться новий декрет президента, який принесе ліберальну відлігу у стосунках держави і приватного бізнесу. А праці над проєктом повідомив у Радіо Свобода перший намісник міністра економіки Андрій Тур. Сьогодні сповнилося 6 годов со дня забойства журналістки Вероніки Черкасової. У гэтый день сваякі, сябры і паплечнікі наведалі магілу журналістки на могілках у калодзішча. Говорить один з кіраўнікоў Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Александраў.
Прайшло 6 гадоў, але няма дакладных адказаў, хто забойца Вероніки, хто замоўца гэтага страшэннага забойства. Дагэтуль ніхто не пакараны за смерць нашай калегі. Вельмі шмат пытанняў застаецца. І мы працягваем патрабаваць дакладнага і аб'ектыўнага расследавання як гэтай справы, так і знікнення Дмітра Завадца, так і смерці Олега Бібеніна.
У сёлетнім індэксе свабоды прэсы, які штогод складае міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў», Беларусь заняла 154-е месца са 178 краінаў.
Про беларускія навіны расказвала Алена Ціханович. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Гость нашага ефіру – патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў, які сёння заявіў пра неабходнасць нацыяналізацыі Белтрансгазу. З ім мы пагаворым пра гэтую заяву, таксама пра яго ўдзел у сённяшняй сустрэчы з прэзідэнтам і міністрам замежных справаў Літвы. Спадара Кастусёва мы адшукалі ў маршрутнай таксоўцы па дарозе з Менску ў Магілёў. Добры дзень, спадар Рыгор.
Добры вечар.
Сьогодні ви удзельнічалі у сустрэчы патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнта Беларусі з прэзідэнткай Літвы Даляй Грыбаўскайцай і міністрам замежных справаў гэтай краіны Аўдронюсам Ажубалісам. На якія з іх заяваў на гэтай сустрэчы вы найперш звярнулі ўвагу?
Недавно эта встреча закончилась. На початку встреча отбылась с министром замежных справ Ажубалисом. А надалей она была протянута и с президентом Рибускайте. Встреча отбылась в такой приятной обстановке. Отбылся обмен думками о предстоящих президентских выборах у Беларуси, которые будут в снежне месяце этого года. На встрече, кроме меня, присутствовали еще 4 претенденты. Никляев, Санников, Рымашевский, Риманчук. Самое интересное, что мы почули с устного Рибускайте, это об сустрэчы яе з прэзідэнтам Беларусі Лукашэнкам. Аб тых пытаннях, якія яны абмеркавалі паміж сабой. З устнаў Грыбаўскайта мы пачулі, былі абмеркаваны пытання рэгістрацыі прэтэндэнтаў. Яе слоў Лукашэнка заверыў, што будуць усе зарэгістраваны кандыдаты, якія сабяруць 100 000 подпісаў, і што не будзе надалей рэпрэсіяў з боку ўлады да удзельнікаў выбараў. Таксама яе слоў мы пачулі, што на выбарах будуць да падліку галасоў дапушчаны і назіраць і представники кандидатов президенти, і назіральники будуть допущені непосередньо за самого подліку голосу. Гэта ми речі почули з уснув президента і з уснув міністра заміжних справ. Ми виказали своє хвалювання, що гэта обіцяння можуть не справдитися, і виказали своє хвалювання, що вибори знову відбудуться у тим самому режимі, як і не відбувались і на раніше. Ось відбувся такий обмін думками. Як на сам річ відбудеться? Ну, поглядимо. Звісно, хвалювання і президента Литви, і міністра заміжних справ устроюємо становче, хваліванні за лёс Беларусі, хваліванні за тое, як вибори на справді відбуватися у Беларусі. Ми виказали їм так само і подяку, але виказали своє меркування і хваліванні, що вибори знову відбудуться у тим же самому режимі, як і раніше.
Сьогодні ви заявили про необхідність націоналізувати компанію «Белтрансгаз». Нагадайте, калі ласка, коротко для наших слухачів ваші аргументи за такий крок.
Мы ведаем докладно, что Белтрансгаз наполову приватизованы або передадены в эксплуатацию Российской Федерации. Докладнее, они выкупили акции 50% Белтрансгазу. Мы лечим, что это отбылось незаконно, что это уласность белорусского народа. Партия БНФ завсёды отстоила интересы белорусского народа, и она остается и надалей на этих позициях. И нас, почему вот именно зараз появилась такая заява, и она заявилась после того, когда Россия выказала, что-то сярод высшейших чиновников России выказались ноты протеста супроть того, что помеж Беларусью и Украиной заявилась погодненько на перекачку венесуэльской нафты с порта украинского про трубопровод украинский и белорусский непосредственно на нафтоперепроцовщие кабинаты. Все-таки перекачка нафты про трубопроводы будет нашмат танней, чем транспортировка ячих машин транспорта. Нас хвалюет то, что Россия мая право каким-то чином адмову на процес перекачки нафти. І БНФ завсёди виказувався за те, що ось такі канали поставки нафти повинні діяти. БНФ завсёди ще з 90-х годів виказувався за те, що у Білорусі повинні бути різні криниці поставки енергоносінців у Білорусі. Не тільки російські криниці, а й інші криниці. Ми схиляємося до того, щоб використати можливість поставки нафти і з боку України, і з боку прибалтійських країн. Нам необхідно, щоб Белтрансгаз заставався державною майомістю, майомістю білоруського народу. Непосредственно за этого и явилась вот эта заява.
Ну и тогда коротко для наших слухачев иные пункты вашей экономической и политической программы.
Мы во главу угла, как кажут по-русски, ставим экономические интересы нашей страны. И одним из первых указов, которые появятся после перемоги на выборах, это будет указ об разневолении экономики Беларуси. Мы должны позволить предпринимателям, бизнесменам белорусским робить все то, что не заборонено белорусским законодательством. Мы должны створить такие экономические условия, как у Беларуси смело могли укладывать свои сродки инвесторы, не только белорусские, а инвесторы інших країн. Тільки дякуючи цьому ми можемо підняти економіку. Без інвестицій ізвне ми економіку Білорусі зараз не одродимо. Економіка Білорусі зараз знаходиться у такому критичному стані. 80-90% основних сфер творчості на підприємствах білоруських знаходиться поза рисою їх експлуатації. Вони амортизувалися. У політичному плані БНФ, як виступав раніше і виступає і зараз, і я як претендент у кандидати від партії БНФ так само вказую за це, що в Білорусі повинно відбутися поділення різних галін влади, виконавчої, законодавчої і інших владів. Только незалежные суды, только незалежная законодавчая улада, якая будет отделена от законодавчей улады, позволит побудовать у Беларуси соправдное демократичное громадство.
Як іде збор подписів за вилучення вашої кандидатури? І, ну, як люди ставляться до БНФ на вулицях?
Збор підписів, одразу скажу, іде по графіку. Ми довели задання, згодно рішення об агульному зборі 110 тисяч, довели задання кожної області, і кожна область на сьогоднішній день іде у графіку, і я думаю, що ми в закінченні зберемо необхідну кількість підписів. Я за час збору підписів побув у шматликих городах нашої країни. До партії БНФ, звісно, неоднозначне ставлення, і ми не чекали іншого. Я усвідомляю, що здесь 25-30% виборщиків – це ярі прихильники Лукашенки, і ми ніколи їх не загітуємо. Електорат, який потребує партію БНФ, так само складає здесь 25-30%. Це лічба невелика дрозіння лічби по різних регіонах. Ми усвідомляємо, що треба працювати іменно от з цим нашим електоратом. Ми так само удивляем, что остатняя часть населения, остатняя часть выборщиков, яка складає 40-50%, это люди, які не визначились. Это так само та група людей, з якими ще найбільш інтенсивно треба працювати. У перспективі на виборах ми плануємо отримати підтримку при голосуванні у помірах до 30%. Зрозуміло, що так просто ці голоси ми не тримаємо, треба працювати, але ми в цих поїздок, не тільки мені, а і інших сябрів штабу, і Петкевич, наприклад, вельми активно включився у підтримку партії БНФ, так само буває в регіонах. Ми маємо загальну картину по всіх регіонах нашої країни, де що треба робити, де найбільша прихильність до нас, де найменша прихильність, які питання хвилюють людей непосередньо в регіонах. Ця інформація, я думаю, буде з великою користю використана при розвитті кампанії, при ситуації той, коли нас зареєструють. Я сподіваюся, що мене, коли нас зареєструють і участь цієї кампанії, ми вельми активно використаємо отриману інформацію з наших поїздок.
Як би ви прокоментували такий ось коментар з нашого сайту? Цитую, псевдо БНФ Янукевича веде людей разом з режимом на фальшиві вибори. Саправдний Народний фронт на чолі з Яноном Пазняком закликає до бойкоту виборчого фарсу. Конець цитати. Ну, ми відаємо, що лідер КХП БНФ Зянон Пазняк закликає до бойкоту. Як ви тлумачите необхідність уділу у цих виборах?
Я ведаю позицію Пазняка, я ведаю позицію КХП БНФ, але слово «бойкот» ось до той ситуації, о якій мова з КХП БНФ, не зовсім підходить. Це зовсім інша ситуація. Це хоча партія КХП БНФ не удільничає, ніяк не удільничає виборчої кампанії. Соправдний бойкот рихтується за год, а то й більше до початку виборчої кампанії, і соправдний бойкот – це праця не менш тяжка, ніж уділ у виборчої кампанії. Я до бойкота не уділ одношусь одмовно. Я іду на вибори і партія БНФ іде на вибори, щоб активно попрацювати з населенством. Ось іменно уділ у виборчій кампанії нам дає можливість, представляє нам можливість зустрічі з жихарами нашої країни, з громадянами нашої країни. Дає можливість зустрікатися там, де ми не мали би можливість зустрітися з людьми у інших варунках. Ви гляньте, що пікети партії БНФ в пікетах проходять під біло-червоно-білими стягами. Коли таке було в останні роки? Останні роки, коли партія БНФ мала уділ у виборах, це був 1994 год, а надалі партія БНФ потребувала інших кандидатів, не сябров партії БНФ. І от саме кепське з цього, що партія БНФ 1994 года не сама стала собі імідж, а партія БНФ створили імідж улади. І, на жаль, не завжди цей імідж був становчий. А хоча й партія БНФ мала відмовний імідж, дякуючи ось таким негативним заходам уладов. А зараз ми цей негативний імідж відхиляємо усяк, і люди йдуть на зустрічі, люди розмовляють з нами, люди бачать, що представники партії БНФ – нормальні, пристойні люди. Многі люди погоджуються підписатися. Прихильників, я вже сказав, прихильників партії БНФ – 25-30%. І саме добре для нас – це те, що у регіонах всю опозицію сприймають як БНФ. Не особо Григора Костусьова найбільш цікавить людей. Усі претенденти, я лічу, пристойні люди. Але ось іменно то, що партія БНФ іде на вибори, і от ця партія, яка гучала раніше, 90-х годів, або абревіатура, яка гучала раніше, яка на слуху людей, знову з'явилась на вулицях, знову з'явилась на пікетах, знову з'явилась у обходах квартир нашими активістами. Це вельми становче впливає на імідж партії, кстати, это мая становчий отгук серед населення. У многих регионах навіть питаються, що ще партія БНФ існує, а що ще партія БНФ є. На жаль, у некоторих регіонах люди вже розуверились у тим, що опозиція може щось зробити. І з'явлення активістів партії БНФ надає їм надію, що у нашій країні можна щось змінити. Надію, що є інші люди, окрім Лукашенки, які можуть повести країну по інший бок. Вони можуть повести країну у бок цивілізації, у бок Європи. Це становче і саме головне, що партія БНФ впливає на виборчий процес в Україні і може отримати перемогу. Це цілком вірогодно.
Дякую, спадар Григор, за гуторку.
Кріласка, до зустрічі.
На сувязі з Прагою був потенційний кандидат у президенти від партії БНФ Григор Кастусьов, який сьогодні заявив про необхідність націоналізації Білтрансгазу і взяв уділ у зустрічі 5 потенційних кандидатів у президенти Білорусі Некляєва, Романчука, Римашевського і Саннікова з президентки Литви Даляї Грибаускайці і міністром заміжних справ цієї країни Аудронюсом Ажубалісом. Спадара Кастусьова ми відшукали у маршрутній таксовці по дорозі з Мінську у Могильов.
Життя під час виборчої кампанії. Новий фотоконкурс «Свободи».
Досилайте з коротким описанням здымки подеяв, ситуацію людей. Адрес, на який ми чекаємо здымков, ви знайдете на сайті «Свобода.орг».
Усі автори, опублікованих на сайті здымков, отримають флеш-диск. 5 переможців будуть угонаровані відеокамерою «Фліп».
Фотоконкурс «Свободи». Життя під час виборчої кампанії.
У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Бламійка. Нагадаю, основні теми випуску. Президентка Литви Даля Грибаускайці заклікала опозиційних кандидатів у президенти Білорусі об'єднатися і вибрати одного кандидата. У Мінську відбулася зустріча Грибаускайці і міністра заміжних справ у Литві Ажубаліса з 5 потенційними кандидатами у президенти – Григором Кастусьовим, Володимиром Некляєвим, Ярославом Романчуком, Віталем Римашевським і Андрієм Санніковим. Після перемовів з Олександром Лукашенком у рамках свого однодзённого візиту у Мінськ президентка Литви Даля Грибаускайця виказала сподівання, що після виборів Білорусь зміниться. У Мінську відбувся передпрем'єрний показ нової білоруської кіностужки, містичного трилеру «Масакри», який зняв режисер Андрій Кузіненко. Амбасада Швеції сумісно з Центром шведських дослідувань організувала на філфаку БДУ презентацію сучасного шведського роману «Популярна музика з Вітули» у Білорусі. Русским перекладе Вольги Цвірки. А зараз новини медицини. Поводле прогнозов експертов Сусветной организации охови здоров'я, до 2020 года депресія може вийти на перше место серед самых распаўсюджаных захворвання у свете, обогнавши нават сердечно-судинную патологию. Лічиться, что хутка депресія помолодзее годов на 10-15. Тепер же она переважно сустракаются у тих, кто досягнув 40 годов. У период поміж 40 и 65 годами на депресію терпіць кожний десятий, з їх 2/3 – жанчини. Після 65 годів кількість хворих на депресію повелічується утрая. Розказує Олена Струве.
Новини сучасної медицини.
Як переконаний ведучий професор, психоневролог університетської клініки з німецького Ахену Франк Шнайдер, депресія не здарається раптовно. Процес її розвиття має протяглий характер, схований навіть від ближайшого оточення хворого. На початку все списується на дрений настрой, на так звані чорні полоси у житті, коли разом з нейкою неприємністю чи навіть трагедією приходить почуття вини, бездопоможності, безнадійності, підвищена самокритика, пригніченість, стомленість, зниження активності або якість до тих, хто побач. Професор Шнайдер згодний з тими науковцями, які зв'язують схильність чоловіка до депресії найперш зі спадщинними факторами, наприклад, з дефіцитом такого важного нейромедіатора, як серотонін, який впливає на свідомість і настрой чоловіка. Так само депресія може узникнути від надзвичайної нагрузки на мозк у випадку стресу. До причини у депресії німецький професор так само долучає такий фактор сучасної цивілізації, як замена рэальных кантактаў віртуальнымі. Маладзейшае пакаленне ўсё больш даюць перавагу віртуальным сацыяльным сеткам, чым сустрэчам з блізкімі, сябрамі, знаёмымі. Але гэта далёка не раўназначная замена. Віртуальнае сяброства не спрыяе выпрацоўцы такога неабходнага для нармальнай жыццёвай дзейнасці гармону, як аксітацын, які прадукуецца пры рэальных сустрэчах. У заходніх медыкаў няма адзінага падыходу да лекавання дэпрэсіі. Даволі часта выкарыстоўваецца медыкаментозная тэрапія, лячэнне прэпаратамі, якія змяншаюць дэфіцыт сератаніну. Тым часам шэраг вядомых прадстаўнікоў заходняй псіханеўралагічнай школы адзначае шматлікія пабочныя эфекты такіх прэпаратаў. Як паказалі даследаванні навукоўцаў Нью-Йоркскага медычнага каледжу пры Карнельскім універсітэце, у мужчын, якія прымаюць антыдэпрэсанты, можа знізіцца здольнасць да зачацця. Клетак з пашкоджанай структуры ДНК у іхнай сперме аказалася на 30% больш, чым у мужчын, якія ніколі не лекаваліся ад дэпрэсіі.
Расказвала Алена Струва. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня» і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Якой узнагароды чакае жанчына за тое, што нарадзіла дзіця? У Беларусі тысячы жанчын маюць ордэн маці. Але сапраўдны бацька-герой у нас толькі адзін. Новы выпуск праграмы «Дзеці свабоды. Непаслухмяныя матулі».
Дзеці свабоды ў нашым заўтрашнім эфіры, а зараз надышла чарга агляду заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў, расказвае Лілія Болбас.
Газета «Вечерні Бабруйск» высвятляе, чаму у горадзе востра паўстала праблема жыллёва-будаўнічымі кааператывамі. Кіраўніца аддзелу будаўніцтва Бабруйскага выканкаму паведаміла, што ў людзей не стае грошай, і яны не могуць пабудаваць кватэру самі. Ёсць і жыхары гораду, якія стаяць у чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла яшчэ ад 1968 году. Колькасць жыхароў сельскай мясцовасці ў Бабруйскім раёне скарацілася амаль на траціну. Паводле аддзелу статыстыкі, на 1 кастрычніка 2009 году ў Бабруйскім раёне пражывалі 20 660 чалавек, а 10 гадоў таму насельніцтва было больш на 10 100 чалавек. Цяпер у вёсках значна паболіла пустых дамоў. Газета «Вольная глыбокая» распавядае пра ўрачыстае адкрыццё стадыёну. Да вайны там быў сад, а ў 1941 годзе, калі дрэвы загінулі ад марозу, немцы зрабілі там могілкі для сваіх салдат. Пасля вайны там разбілі футбольнае поле. 12 гадоў таму немцы прыехалі са сваімі плянамі схемамі, дзе было пазначана, хто і дзе пахаваны. Парэшткі перавезлі на новыя глыбоцкія могілкі, і там зроблены сціплы мемарыял. «Вольная глыбокая» паведамляе, што ў Докшыцкім раёне знайшлі масавае пахаванне людзей. Говорить редактор «Вольного глубокого» Владимир Скрабатун.
В укладке при прокладке водопровода нашли массовое похование с куревыми оттуринами. Покуль неведомо, яких часов это похование, материалы отправлены у Витебск на экспертизу.
Газета «Слонімская» асвятляе выбарчую кампанію. Корэспандэнт газеты наведаў пікеты па зборы подпісаў за Владзіміра Някляева, Рыгора Кастусёва, Віталя Рымашэўскага і Александра Лукашэнку. Гаворыць корэспандэнт газеты «Слонімскай» Мікалай Кананович.
Калі мы глядзім на здымкі ў нашай газеце, то відаць, што каля стэнда Александра Лукашэнкі знаходзіцца толькі адна пенсіянерка. Больш людна каля стэндаў астатніх прэтэндэнтаў кандыдаты. Ну вось, і ўзнікае пытанне, адкуль взялись это 5000 подписов, хотя, конечно, разумело, что подписи собираются не только под час пикетов.
«Комсомольская правда» в Беларуси надрукавала меркаванне юристов и психологов на конт моральности понятия термин давности. Подставой для публикации стала информация про то, что затриманного менского маньяка-педофила отпустили, бо апошнее злочинство он здейснил 10 годов тому. Ахвярами гвалтовника были маленькие девчаты. Фоторобот злочинца годами висел на слупах и стендах милиции. На сторонках газеты дискуссия про то, эти можно лишить, что этот человек теперь не повинен нести отказность.
Заўтрашнія беларускія газеты аглядала Лілія Болбас.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Спадар Уладзімір, мы з вамі вучыліся прыкладна ў адзін час. У нас з жонкаю найлепшыя ўспаміны той пары звязаныя са студэнцкімі будаўнічымі атрадамі. Пэўна, і вам даводзілася апранаць іхнюю форму. Ці было гэта карысным для будучага пісьменніка? Віктар і Святлана, былыя байцы будатрадаў.
Сваім пытаннем вы ўскалыхнулі цэлае море ўспамінаў. У мяне няма ніякай настальгіі па савецкіх часах, але нікуды не падзенешся ад настальгіі па юнацтве. Калі параўнаць яго з кнігаю, то будатрадам у ёй прысвечаны адзін з самых важкіх і цікавых раздзелаў. Яно і не дзіўна. Па-першае, паездкі на будоўлі дазвалялі студэнту, у якога стыпендыя складала 30 рублёў, зарабіць за два летнія месяцы 1000 або, як тады казалі, кавалак, а калі пашанцуе, так і два. Маючы іх у кішэні, ты пачынаў разумець, што грошы сапраўды адзін з сімвалаў свабоды. Можна было, не лічачы апошніх рублёў, запрасіць дзяўчыну ў рэстаран, паехаць на выходныя ў Вільню ці нават у Талін, упэўнена зайсці ў букіністычную кнігарню і набыць цэлый бастыён таўшчэзных зялёных тамоў сусветнай гісторыі, з якімі пад'ехаць да інтэрнату на таксоўцы. Па-другое, будатрад даваў магчымасць падарожнічаць, вяртацца з неацэннымі ўражаннямі, якіх хапала да новага лета, з новымі сябрамі, з новым каханнем ці расчараваннем. Гэта было не менш важна за грошы. У сваёй біяграфіі я апранаў будатрадаўскую форму двойчы. Першы раз вясёлы і не зусім цвярозы і шалён вёз нас у Казахстан. Другім разам была Сібір. Будаўніцтва канала ў казахскім стэпе паўпустэльні засталося ў памяці пераважнай экзотыкай. Двухметровыя асятры з успоратымі чэрвамі, якіх браканьеры пакідалі на беразе Урал-ракі, забраўшы толькі ікру, свойскія вярблюды і дзікія сайгакі, на якіх мясцовыя начальнікі палявалі з гелікоптараў, прыкольныя тусканчыкі, вядомыя раней толькі дзякуючы кнізе «12 крэслаў», де чугайку элачкі людаедкі з футрам мексіканскага тускану. Мае гастранамічныя ўражанні узбагаціліся у тушаным з бульбою суслікам, якого мы каштавалі на гасцінах тамтейшага беларуса. Аднойчы ўвечары галодныя байцы, даведаўшыся пра галоўны інгрэдыент стравы пазней, дружна з'елі гуляш з сабачыны, прыгатаваны ў кулінарных традыцыях свайго народу нашым кухарам-карэйцам. У Сібіры, куды я трапіў з будатрадам праз год, казахстанскае лета выдавала на нейкі вясёлы сонечны выдывіль. Цэнтр Верхнікецкага раёна Томскай вобласці, гарадок Белый Яр, населены пераважна цяперашнімі, былымі і будучымі зэкамі ды іхнімі ахоўнікамі, падараваў досвід зусім іншага кшталту, страшнай і бязлітаснай. Я адстаў ад сяброў, бо толькі што пахаваў тату і мусіў дабірацца ў Сібір адзін, ужо ў дарозе сутыкнуўшыся з ейнай рэчаіснасцю. У прыватнасці з тым, як абыходзіліся людзі з гэтак званай вялікай зямлі з карэнным сібірскім насельніцтвам. Пра іх гаварылі з пагардаю, як пра людзей трэцяга гатунку. Маскоўскія праваднікі не пускалі далей тамбураў нават жанчын з малымі дзецьмі. Потым была жудасная крывавая бойка за білеты на Томскім вакзале. Асобная тэма – закінуты аэрадром, на якім кожны дождж вымываў новыя косці тых, хто будаваў яго ў 30-е. Спачатку мы працавалі на цагельні разам з насельнікамі мясцовай зоны гэтак званымі хімікамі. Першыя ўкалывалі пад вартай, з другімі можна было пакурыць і выцадзіць фугас невядомага тады на далёкай бацькаўшчыне партвейну «Тры сямёркі». Публіка была неверагодна цікавая. Дацэнт Ленінградскай акадэміі мастацтваў на мяну Скурэпін, што на волі рабіў за будучых савецкіх жывапісцаў дыпломныя працы, браты-блізняты з агульным найменнем зварчыкі, якія ў змаганні за справядлівасць акуратна заварылі недзе пад Цюменню ў трубаправод свайго прараба. Цэлая галерэя непаўторных вобразаў. Мы трапілі ў свет, дзе валадарылі грубая сіла і самыя нізкія пачуцці, што нярэдка дзівосным чынам спалучаліся з праявамі чыстай высакароднасці. У таежным пасёлку Ягаднае, куды наша брыгада трапіла праз некалькі дзён, Белы Яр здаваўся ўжо амаль санаторыем. На інструктажы начальнік спецкамендатуры сурова папярэдзіў, каб, крый Божа, не ішлі з дарогі ў лазню. На венеричные хворобы в поселку не хворели хиба что воверки и бурундуки. В отказ на пытание, ци можно купаться у карьерах за нашими трьма домками, мы доведались, что на минулом тыдне там утопили загадчика крамы. Подозревали поселковых детей. Усе яны хотели стать блатными и поспяхово до этого наближались. С 400 химиков ягодным сотня припадала на молодых жанчин ленинградок, высланных выключно за аморальные поводины. Такие, скажу вам, ягодки траплялися. Але лепей, почитайте мою будатрадовскую сибирскую повесть, якую один литературный критик залечил до черного реализму. Детям до 16 годов рекомендуется читать с батьками.
Вечные и наденные, наивные, подступные, приватные и философские пытания до Владимира Орлова у эфира и на сайте «Свободу» передачи «Покуль летит стрела». С вами был Сергей Бламейко.